sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtıla səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq. Axşam tərəfi qısa müddətli yağış da yağa bilər. Cənub-qərb küləyi əsəcək, 19-22 dərəcə istilik olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz olacaq. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər işləsiz. İndisə Azadlıq Radiosunun efirində əsas xəbərlər başlıqlarında. ATƏT. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcəklər.
Bugündən amnistiyanın icrasına başlanır.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair vəzifəsindən gedəcəyini açıqlayacaq.
Putinlə Nazarbayevin Sibirdə uranı zənginləşdirmə mərkəzi yaratmaq haqqında saziş imzalanması gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Madriddə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Martinezlə görüşəcək. Bugün həmsədrlər həm də Strasburqda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşəcəklər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri ilə onlar sabah görüşəcək. Bu haqda məlumat verən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, həmsədrlərlə Qarabağ danışıqları ilə bağlı bəzi məsələləri dəqiqləşdirəcək. Məmmədyarov onu da deyib ki, biz mövqeyimizi çatdıracaq. Baxaq görək Ermənistan mövqeyi necə olacaq. Elmar Məmmədyarov Azərbaycanın güzəştə getməli olacağı haqda erməni tərəfin dediklərini isə gülməli adlandırıb.
Gülməli çıxır, çünki hansı güzəştə gedir? Azərbaycanın torpağıdır. Güzəştə getmək məsələsi çox güman ki, daxili istifadə üçün edilir ki, Ermənistanda bu seçki qabağı. Güzəştdən nə söhbət ola bilər ki, hansı güzəştə? Bu Azərbaycanın torpaqlarıdır və əlbəttə ki, bütün məsələləri hansı biz qoyuruq, bu beynəlxalq hüquq normalara uyğundur. Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə bağlıdır, bütün BMT-nin qərarlarına bağlıdır, ATƏT-in qərarına bağlıdır.
Elmar Məmmədyarov ATƏT sədrinin bu yaxınlarda regiona səfər eləyəcəyini də deyib.
Azərbaycan Amerika ilə təhlükəsizlik sahəsində ikitərəfli məsləhətləşmələr aparmağa hazırdır. Bunu da Elmar Məmmədyarov deyib. O bildirib ki, səfərin vaxtı ilə bağlı biz Amerikan təklifini gözləyirik. Vaxt dəqiqləşən kimi Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtona səfər eləyəcək. Amerika Azərbaycandakı səfiri N4-sü də bir gün əvvəl demişdi ki, danışıqlar iş qrafikinə görə yubanır.
Bugündən amnistiyə düşən məhbuslar cəza çəkmə yerlərindən buraxılacaq. Amnistiya haqqında qanun mayın 8-də qəbul olunub. Amnistiya ilə 1500 nəfər azadlığa çıxacaq. 7500 nəfər isə azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayan cəzalarla məhkum olunanlardır. Bütövlükdə amnistiyaya 9000 adam aid edilib. Amnistiyanın icrası adətən 1-2 ay çəkir. Hüquq müdafiəçiləri həbsdə olan 5 jurnalistin və siyasi məhbusların amnistiyaya düşməməsindən təəssüfləniblər.
Azərbaycanda 5 jurnalistin həbs olmasından Avropa Şurasında da narahatdılar. Qurumun Azərbaycan üzrə həmmərcəsilərindən biri Anders Herkel Azadlıq Radiosuna deyib ki, jurnalistlərin həbsi Avropa İnsan Haqları və Əsas Azadlıqları üzrə konvensiyaya ziddir. Buna görə də məsələni araşdıracaqlar.
Azad sözün vəziyyəti kəskinləşib. Bu kəskinləşmə başqa sahələrdə də özünü göstərir. Təəssüf ki, son zamanlar həbs olunan jurnalistlərin sayı çoxalıb. Biz jurnalistlərin də, siyasi məhbusların da hər birinin işini nəzarətdə saxlayırıq. Əlbəttə, biz hökumətin hərəkətini də araşdıracağıq. Görək, bu sahədə müsbətə doğru dəyişiklik varmı?
Andrew Serker deyib ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti pisləşdiyinə iyun sessiyasına qədər Bakıya gəlməyə çalışacaqlar.
Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatısı Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə müraciət edib. Onlar Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycanı təmsil edəcək namizədlərlə bağlı hökumətin göndərdiyi siyahını geri qaytarmağa çağırırlar. Qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər ki, bu siyahı formal xarakter daşıyır, ictimai toplumun müzakirə eləməyib. Müraciət müəlliflərinin fikrincə, hakimliyə namizədlərin məxfi şəraitdə müəyyənləşdirilməsi hakimi Azərbaycan hökumətinin təyin edəcəyi təsiratı yaradır. Bu isə beynəlxalq qurumlara inamı azaldır. Azərbaycan 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycanı hazırda Konstitusiya Məhkəməsinin sabiq sədri Xanlar Hacıyev təmsil edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in Leybar İşlər Partiyasının rəhbəri vəzifəsindən gedəcəyi və yeni baş nazirin seçilməsi vaxtını açıqlayacağı gözlənilir. Bundan sonra Leybar İşlər Partiyası 7 həftə ərzində hökuməti formalaşdıracaq, yeni baş naziri seçəcək. Yeni baş nazirin maliyyə naziri Gordon Brown seçiləcəyi gözlənilir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Astanada həmkarı Nursultan Nazarbayev ilə enerji məsələlərini müzakirə edəcək. Prezidentlərin Sibirdəki uran zənginləşdirmə mərkəzi yaradılması haqqında saziş imzalayacaqları da gözlənilir. Məlumatlara görə bu mərkəzdən İran da daxil olmaqla başqa ölkələr sülh məqsədləri üçün istifadə edə biləcəklər.
Pentagon bildirib ki, gələn il Əfqanistanda Amerika əsgərlərinin sayı 25 minə çatacaq. İndi Əfqanistanda NATO-nun rəhbərliyi altında 14 min Amerikalı əsgər var. Bundan başqa Əfqanistanda terrorla mübarizə aparan Amerika qüvvələri də var.
Ağ Ev George Bush'un demokratların yeni qanununa da veto qoyacağını deyir. Demokratların təklif elədiyi qanun layihəsi İraqdakı qüvvələrin cəmi 3 ay maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutur. Yəni yıldan sonra İraqda vəziyyət yaxşılaşmasa orduya pul verilməməlidir. Bush isə İraqda müharibəyə sentyabra qədər 90 milyard dollar ayrılmasını istəyib.
Əfqanistanın cənubundakı Helmand əyalətinin qubernatoru Əsədullah Vəfa deyib ki, NATO qüvvələrinin ötən gecə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində 21 mülki şəxs həlak olub. Onların arasında qadınlar və uşaqlar da var. Havadan zərbə Şangin bölgəsindəki bir kəndə vurulub. Əfqanistan rəsmiləri 2 həftə əvvəl də Amerikan rəhbərliyi eldiyi koalisiya qüvvələrini 90 nəfər dinc adamın qətlində ittiham eləmişlər.
İranın talibançıları silahlandırmasını sübut edən dəlillər tapılmır. Bunu Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələr deyirlər. NATO rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən qüvvələr talibançıların silahlarını yoxlayıblar. Ancaq silahlarda İranın izini görməyiblər. Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Des Brown demişdi ki, İranın talibançıları silahlandırdığını göstərən əlamətlər var.
Türkiyə Ermənistanın türk müşahidəsiləri Ermənistana buraxmadığına görə qınayıb. ATƏT-in Ermənistandakı parlament seçkilərini izləyəcək müşahidəsilərdən 8-i türk olmalıydı. Ermənistan onlara viza verməmişdi. Demişdi ki, Türkiyə ilə diplomatik əlaqələri yoxdur. Ermənistanda parlament seçkiləri mayın 12-sində keçiriləcək.
Dünən Yerevanda yüzlərlə müxalifət tərəfdarı parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar prezident Robert Kaçaryanın istefasını da tələb ediblər. Təşkilatçılar aksiyada 15 mindən çox adamın iştirak elədiyini deyiblər, polis isə iştirakçıların sayının 5 min olduğunu deyib. Mitingçilər müxalifət liderlərindən biri Aleksandr Arzumanyanın həbsinə etiraz olaraq Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin binasına da yürüyüş eləyiblər.
Roma papası 16-cı Benedikt Braziliyaya gedib. Bu, onun Latin Amerikası ölkələrinə ilk səfərdir. 5 günlük səfərində Roma papası açıq havada ayinlər keçirəcək. Latin Amerikası və Karib hövzəsi ölkələrində yepiskopların iştirak elədiyi konfransda nitq söyləyəcək. Braziliya katoliklərin ən çox yaşadığı ölkələrdən sayılır.
Və son xəbər 16 illik fasilədən sonra bugün Bakıda Yaşıl Teatrın açılışı olacaq. Yaşıl Teatr ötən əsrin 60-cı illərindən fəaliyyət göstərib. 1990-cı ildən isə baxımsızlıq üzündən qapıları bağlanmışdı. Prezident 2005-ci ildə teatrın bərpa olunması üçün sərəncam vermişdi. Yaşıl Teatrın açılışında Prezident İlham Əliyev də iştirak edəcək. Bugün Bakıdan da Gül Bayramı keçiriləcək. Şəhər icra hakimiyyətindən deyiblər ki, həm Yaşıl Teatrın açılması, həm də Gül bayramının keçirilməsi keçmiş prezident Heydər Əliyevin doğum gününə hədiyyədir. İndiki prezident İlham Əliyevin atası mərhum Heydər Əliyevin bugünkü doğum tarixi ilə bağlı Bakıda və Azərbaycanın rayonlarında da təntənəli tədbirlər olacaq. Turan agentliyinin məlumatına görə Heydər Əliyevin doğum günü ilə bağlı bugün keçiriləcək mərasimlərin məşqi şəhərdə dünəndən başlayıb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərlər verilişi isə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə və Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, bugün mərhum prezident Heydər Əliyevin doğum günü anılır.
Britaniyada isə baş nazir özü istefa verir.
Azərbaycanda nədən İran xiyarı yeyirlər?
Şəhərləşmənin yeni problemi şəhərlərdə gecə quşları artır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə xəbərlər proqramına qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz.
Bugün mayın 10-udur, Azərbaycanda qeyri-rəsmi gül bayramı keçiriləcək. Məsələn, Bakı bulvarında Bakının müxtəlif rayonlarından gələn uşaqlar öz güllərini, işlərini göstərəcəklər. Mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında bu bir adət halını almışdı.
Gül bayramının mayın 10-da keçirilməsinin səbəbi də elə xəbərlərdə dediyimiz kimi əslində elə Heydər Əliyevin özü olub, daha doğrusu onun ad günü. Bu gün dövlət səviyyəsində mərhum prezidentin ad günü alınacaq. Onun haqqında Azərbaycanda kimləri ümummilli lider deyir, bitici və neft layihələrinin qəhrəmanı sayır. Kimlərdə demokratiyanın düşməni və diktator. Azərbaycana uzun illər rəhbərlik eləyən və yaxşı yapis Azərbaycanın bugünə gəlməsində danılmaz rolu olan Heydər Əliyev dostlarının və düşmənlərinin yadında necə qalıb? Bundan Ülviyə Səzadə danışacaq.
Heydər Əliyev güclü şəxsiyyət idi. Onu sevənlər də, sevməyənlər də mərhum prezidentin bu xarakterik çizgisinin üzərində yəqin ki, mübahisə eləməzlər. Özünü Heydər Əliyevin yaxın dostlarından hesab edən keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir ki, mərhum prezidentlə işləmək onun üçün böyük zövq olub. Heydər Əliyev başqalarından da, özündən də ciddilik tələb edən, hər şey məsuliyyətlə yanaşan insan olub. Məsləhətsiz iş görməzmiş. Qərar verməmişdən qabaq hamının fikri ilə bircə-bircə maraqlanarmış. Sonra öz fikrini bildirərmiş. Vəfa Quluzadə da deyir, Heydər Əliyevlə ünsiyyətə girmək onun ətrafında olanların hamısına nəsib olmurdu. Özünün könlü kimə yatardısa, kimə ürək qızdırardısa, onu yaxına buraxardı.
Haqqında mənə elə səhifələri danışıb ki, heç kəs onu bilməyibdi. Mən Heydər Əliyevin danışıqlarından bildim ki, çox kasıb ailədə yaşayıb, çox böyük çətinliklərlə böyüyübdür. Bir dəfə mənə məzəli bir əhvalat danışdı. Danışdı ki, bir dəfə qohumlarından birisi onu öz deməli heyvanlarını otarmağı tapşırmışdı. O da ömründə bundan məşğul olmamışdı. Bunu boynuna götürəndən sonra, kəmənə çıxandan sonra heyvanların hamısı qaçdı. Dedi, qorxu məni bürüdü ki, mən bunun məsuliyyətinin qarşısında nə cavab verəcəyim. Bir onları yığmaq çox böyük zülüm oldu. Mən bütün paltarımı da dağa daşacırdım, əllərimi də. Və deməli, amma ki, buna nail ola bildim. İndi siz görün ki, bizim bu kəndlilər, məsələn, çobanlar nə qədər məharətli adamlardır. Nə qədər bunlar, məsələn, ağır işi görür, amma çox yüngüllüklə. Yəni, məsələn, bu qəribə bir faktdır onun biografiyasından. Yəni, Heydər Əliyev böyük şəxsiyyət, siyasətçi ola-ola adi bir insan idi də.
Heydər Əliyevin xüsusi bir hobbisini görməmişəm, deyir Vəfə Quluzadə. Memarlığı çox sevirmiş. Bakıda tikilən bütün binaları əvvəlcə onun ofisində müzakirə eləyirlərmiş. Vəfə Quluzadə deyir ki, Heydər Əliyev istirahətini daha çox mütaliə ilə keçirərdi. Şeir oxumağı xoşlayardı. Bir də yaxşı səsi var imiş mərhum prezidentin. Həm söhbətim deyir, xanımı Zərfə xanım çalardı, o da oxuyardı. Siyasi xadim olmasaydı, yəqin ki, istedadlı incə sənət adamı olacaqdı.
Bəzi məmurlara o acıqlanırdı. Amma Heydər Əliyevin bütün emosiyaları idarə olunan emosiya idi. Yadıma gəlir ki, Kazimirovu qəbul edirdi. Kazimirov öz söhbətlərində, deməli, Heydər Əliyevi razı salmayan erməni pərəst fikirlər söyləyirdi. Heydər Əliyev onun üzünə baxaraq birdən yumruğunu çırpdı stola və Kazimirova acıqlandı. Dedi ki, siz elə bilməyin ki, Azərbaycan daimi zəif olacaqdır, indiki kimi. Və stolun üstündə olan, deməli, çay stəkəni açdı. Kazimirovun rəngi ağardı və s. Kazimirov çıxandan sonra Heydər Əliyev tam sakit surətdə mənə müraciət elədi ki, Vəfa, mən həddini zadı aşmadım ki. Mən hiss elədim ki, o bilərəkdən Kazimirov acıqlandı və bu emosiyanı bilərəkdən edir.
Vəfa Quluzadə deyir ki, Heydər Əliyev onunla çox insani söhbətlər eləyib. Çox olub ki, ona ürəyini açıb. Əlaqələri Vəfa Quluzadə dövlət müşavirliyindən gedəndən sonra da davam eləyib.
Vəfa mənim, əvvəllər sizlə səmimi söhbətlərində heç İlham Əliyevi oğlunu dövlət başçısı kimi görmək arzusundan danışıb Heydər Əliyev?
Danışıbdır, bəli.
Nə deyirdi? Nədir? İlham Əliyevlə bağlı arzusu, fikri nə idi?
Bilirsinizmə, mən sizə deyim ki, geniş söhbətlərimiz olmamışdı, amma axırıncı Amerikaya səfəri zamanı o orada bu barədə Amerika xadimlərinin fikrinə bu ideyanı çatdırırdı. 99-cu il idi axırıncı səfər. Bilirsinizmə, bu indi belə məsələlər var ki, mən onu bütün televiziyada, radioda deyə bilmərəm. Ona görə bu məsələlər çox incə məsələlərdir.
Vəfə Quluzadə deyir ki, Heydər Əliyev bütün bu istedadından, potensialından Azərbaycanı inkişaf elətdirmək üçün istifadə elədi. Hətta əlindən gələnindən artıq da elədi. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər isə hesab eləmir ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixində müsbət işləri ilə qaldı.
93-cü ildə hərbi qiyamın nəticəsində hakimiyyətə gəldi. Hakimiyyətdə olduğu illərdə Azərbaycanda demokratiyanın boğulması, siyasi proseslərin, siyasi qüvvələrin ictimai fəsdələ təsirini azaltmaq üçün, söz zatlarını məhsullaşdırmaq üçün əlindən gələn hər bir şey etdi və ölkədə korrupsiyonel bir rejimin formalaşmasına formalaşması üçün əlindən gələn etdi. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Heydər Əliyev özün bəzi üstün şəxs keyfiyyətlərinə baxmayaraq, ancaq bir siyasətçi kimi dövlət adamı qalacağının tarixində mənfi figur kimi qalacaq.
Bu da Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin dedikləri idi. Heydər Əliyev 1923-cü ildə Naxçıvanda anadan olub. O, 93-cü və 98-ci illərdə iki dəfə Azərbaycanın prezidenti seçilib. 2003-cü ildəki seçkidə isə namizədliyini irəli sürsə də, sonra səhhətinə görə seçkidə iştirak eləməkdən imtina eləyib. Heydər Əliyev 2003-cü ilin dekabrın 12-sində Amerikanın Cleveland klinikasında vəfat eləyib.
Heydər Əliyev 70 yaşında müstəqil Azərbaycanda hakimiyyətə gəldi və 10 il sonra dünyasını dəyişdiyi üçün sağlamlığı üzündən növbəti prezident seçkisinə qatıla bilmədi. Qərbdə isə çox nadir hallarda hansısa dövlət adamı bu qədər müddət ölkəyə rəhbərlik eləyə bilir.
Məsələn, Tony Blair, Britaniyanın baş naziri, xəbərlərdən də eşitdiyimiz kimi özü bu həftə istefa verəcək. Daha doğrusu, sabah onun bu qərarını açıqlaması gözlənilir. Tony Blair Britaniyaya nə vermiş Rövşən Rəyəboğlu deyəcək, amma daha öncə artıq Bakıda verişimiz yarı olduğundan xəbər başlıqlarını xatırladacağıq.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcəklər.
Bugündən amnistiyanın icrasına başlanır, 1500 nəfər azad olunacaq.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair vəzifəsindən gedəcəyini açıqlayacaq.
Və Putin ilə Nazarbayevin Sibirdə uranı zənginləşdirmə mərkəzi yaratmaq haqqında saziş imzası alınması gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xəbər başlıqlarından öncə də dediyimiz kimi, Putin Tony Blair'in istifası ilə bağlı Rövşən Rahiboğlu danışır.
Tony Blair İraq müharibəsinə hər tərəfli dəstəyi üstündə ciddi tənqidlərə hədəf olduğuna baxmayaraq, özü haqda əsasən müsbət təsirat qoyur. Mayın 8-də Şimali İrlandiyada 10 illərdən bəri icmalar arası toqquşmalara səbəb olan hakimiyyət bölgüsü problemi nəhayət yox oldu. Protestant demokratlarla katolik respublikaçılar birgə hökumət yaratmalarını elan etdilər. Tony Blair'in rəhbərliyi altında hakim Leyborist partiyasının xalq arasında mövqeyi sabit olaraq qalır. Bundan əlavə Blair'ə qarşı iradların əsas səbəbi olan İraq müharibəsinin uğursuzluqları da bəzi təhlilçilərin fikrincə cəmiyyəti o qədər də çox qayğılandırmır. Blair'in rəhbər və siyasətçi qabiliyyətinə adamların bir qismi İraq müharibəsi prizmasından qiymət verirsə, başqaları humanitar sahədə onun töhfələrini daha üstün tutur. Tony Blair Böyük Səkkizlər Təşkilatında sədrliyi və eləcə də Asiya və Afrika ölkələrinə yardımları artırmaq vədlərinə görə əhalinin həmin kateqoriyasının rəğbətini qazanmış ola bilər. Economist Intelligence Unit Tədqiqat İnstitutunun direktoru Charles Jenkinsin rəyinə görə Britaniya sakinlərinin bir çoxu Tony Blair'in həbələ Avropa Birliyinə münasibətdə mövqeyini düzgün hesab edir. Onu Britaniyanı Avropa Birliyinə qovuşduran Ted Hitt'dən sonra ən Avropa pərəst başnazir hesab edirlər. Belə rəyin olması özü-özlüyündə Avropa Birliyində olan tərəfdaşların yəqin ki, hamısıyla münasibətlər baxımından çox faydalıdır. Jenkins deyir ki, Blair'in Rusiyanın neft və qazı ilə təchizatdan asıllığın təhlükəsini etiraf edərək nüvə enerjisinin istehsalına üstünlük verməsi cəmiyyətdə həmçinin müsbət qarşılanıb.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərətər verilişisi davam edir. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, kanalizasiya və liftin qiymətinin artması bazara necə təsir edəmiş?
Və iri şəhərlərdə nədən gecə quşları çoxalır? Hamısı bugünkü xəbərətərdə dalğanı dəyişməsəz.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Bakıda saat 9-a işləyib artıq 18 dəqiqə. Dünən rəsmən qələbə günü, bayram, qeyri iş günü olduğundan səhər qəzetlərinin bir çox çıxmayıb, odur ki, səhər qəzetlərinin icmalı bugün olmayacaq.
Amma bu günlərdə parlamentin komissiyası hakimlərin və məhkəmə sədrlərinin maaşlarını qaldırıb. Təzə qaydalarla Ali Məhkəmə sədrinin əmək haqqı artıq 2000 dolları keçib 1785 manat. Konstitusiya məhkəməsinin sədri də elə o qədər maaş alacaq. Ali və konstitusiya məhkəmələrinin sədrlərinin müavinləri isə bundan 10% artıq maaş alacaqlar. Beləcə pillə-pillə azalsa da hər halda rayon məhkəmələrinin birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri hardasa 1000 dollara yaxın maaş alacaqlar. Üstəlik burada staj və başqa şeylər də var. Yəni dövlət strukturunda ən yuxarı əmək haqqı alanlardan olacaqlar.
Minimum əmək haqqı və yaşayış minimumlarını 5 manat, 10 manat qaldırmağa imkanı çatan hökumətin belə yüksək qayğısına baxmayaraq, Azərbaycan məhkəmələri xarici qurumların hesabatlarında elə də yaxşı xatırlamırlar. Az qala hər bir beynəlxalq hesabatda Azərbaycanda ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulması əksini tapır. İndi vəziyyət necədir? Nəsə dəyişibmi və dəyişəcəkmi? Ümumiyyətlə, maaşları artan hakimlərin ədaləti artırmı? Bütün bunlarda məhkəmələrin monitorinqini aparan Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri ilə danışacağıq. İntiqam Əliyevlə, amma indi yox, saat 9-dakı xəbər ətərdə. Məhkəmələrin durumundan xəbər tutmaq və durumdan çıxış yolu tapmaq istəyirsinizsə, saat 9-dakı verişimizi qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İntiqam Əliyevlə saat 9-dakı Xəbər Ətərdə danışacağıq. 101.7 FM-də isə Xəbər Ətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosunun səhər verilişlərini hər səhər 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm də orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bu səhər saat 8-dəki, yəni indiki Xəbər Ətərdən sonra siz həm də 14-24 proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Azərbaycan Avropa hərəkatının yaratdığı imkanlardan.
Azərbaycan gənclərini narahat edən hər hansı bir mövzu ətrafında biz müxtəlif diskussiyalar təşkil edirik və o diskussiyalar bütün gənclər üçün pulsuz və açıq olur.
Üçüncü Respublika kitab satış sərgisindən.
Sərginin iştirakçıları Azərbaycan nəşriyyatlarıdır.
14.24-də xəbər tut.
14:24 saat 9:25 dəqiqə qalmış görüşünüzə gələcək. İndi isə saat 9:20 dəqiqə işləyir və az öncə söz verdiyimiz kimi bu suala cavab axtaracaq. Niyə Azərbaycanda İran xiyarı yeyirlər? Kanalizasiya və liftin qiymətinin artması bazara necə təsir edə bilər?
Bazara tez-tez yol düşən dinləyicilər artıq söhbətin qiymətlərdən gedəcəyini anladı. Bircə onu əlavə edeyim ki, artıq yayın yaxınlaşmasına baxmayaraq, bir dəfə hətta baş nazir Artur Rəssadənin Azərbaycan bazarlarındakı mövsümü bahalanmanın indikator kimi adını çəkdiyi xiyarın qiyməti düşmür ki, qalxır. Həm də təkcə xiyarın yox, bazarlardakı durumdan həmkarın Babək Bəkirin hazırladığı reportajdan xəbər tutaq.
Turan İnformasiya Agentliyi may ayı üçün Bakı bazarlarında məhsulların qiymətləri ilə bağlı monitoring aparıb. Bu monitoringə görə ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə məhsulların qiyməti təqribən 20-30% bahalaşıb. Bakı bazarlarında bu bahalığı əsasən bu ilin əvvəllərində yanacağın qiymətinin artması ilə izah edirlər. Üçüncü mikrorayon bazarında bir satıcı qadın deyirdi ki, indi bundan tək alıcılar yox, elə onların özləri də ziyan görür.
Əgər benzinə Sələrkanın qiyməti aşağı səviyyədə olarsa, deməli alıcılar da, satan da onu aşağı qiymətə verə bilər. Bazarın bahatçılığı yol nəqliyyətindən asılıdır. Çünki siz kətdirsiniz, malınızı əkirsiniz, becərirsiniz, sizdə ucuz başa gəlir. Amma oradan gələn mal nəqliyyət xərcini ödəmir, ona görə də bu millətin malı baha gəlir.
Bakı bazarlarında yerli məhsulla xaricdən gətirilən məhsulun qiymətləri arasında da böyük fərq var. Üçüncü mikrorayon bazarında yerli pomidor 2 manatdan ucuz deyildi. Ancaq ilə həmin bazarda İran İslam Respublikasından gətirilən pomidorun 1 kiloqramını 1 manata almaq mümkün idi. Müştərilər əsasən yerli məhsulu keyfiyyətli hesab etsələr də daha çox İrandan gətirilən tərəvəz məhsulları alırdılar. Onlar bunu maddi imkanlarının aşağı olması ilə izah edirdilər. Bazardakı bu bahalı bəzən satıcılarla alıcılar arasında da gərginlik yaradırdı. Qiymətlərdən razı qalmayan alıcılar satıcıları, satıcılar isə yanacağın qiymətini artıranları günahlandırırdılar.
Müasir pullar bazarı eyri səviyyədədir. Bazar çox var.
Məsələn, nə almaq istəyirdiniz gördünüz bahada?
Mən at alırdım baha. Bir meyvə biraz ucuzdur.
Benzini baha eləməsin, çoğumat da baha satmasın da. Çoğumat nə ilə son, nə ilə dolasın. Xeyri lənkərədə gətirmişəm 3 yarıma. Dövrdə bəbəs vatan bir dizəm qoymuşam onun üstünə də. Belə dövrdə də.
Nəqliyyat xərci baha da.
Hə, hər şey baha deyir. Nə ilə dolanak. Sana heyran olur. Nə ilə.
Üçüncü mikrorayon bazarında danışırdılar ki, son günlər kommunal qiymətlərin artması ilə bağlı hökumətdə gedən müzakirələrin də bahalaşmaya təsiri var. Hər halda bazara alış-verişə gələnlərdən bəzisi qiymətlərə baxıb öz güzaranlarını acıyırdılar.
Çətin doğulub, çatmır. Ehtiyac yeməkə, içməkə, ev kirəsinə, suva, qasa, həddindən artıq baha doğulub.
Babək Bəkir bazardakı qiymətlərdən danışırdı və düzü bu bahalanmanı görəndən sonra həm təzə tər meyvə tərəvəzdən, ətdən, sütdən dadmaq, həm də təzə hava udmaq üçün adamın arada bir qaçıb rayona getməyi düşür.
Amma məsələ bundadır ki, kəndin rayonun da öz problemləri var və yetərincə çoxdur deyə oradakılar şəhərə köçür. Həm də təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada şəhərlərə axın var. Həm də təkcə adamların yox, heyvanların, quşların da axını. Amma hər şəhərə gələn adam aradığı xoşbəxtliyi burada tapa bilmədiyi kimi heyvanlar quşlardan da tapmayan olur. Məsələn, baş naziri istefa verən Britaniyada quşlar gecə quşu olur. Niyəsini Ülviyə Səzadə deyəcək?
İri şəhərlərdə quşlar gecə rejiminə keçiblər. Britaniya alimləri müşahidə eləməyə başlayıblar ki, indiyə kimi gündüzlər ötən quşlar son vaxtlar gecələr oxuyurlar. Xüsusilə də birəbitdən quşları. Əslində bu tendensiyanı quşlarda 10 ildir ki görürdülər, amma səbəbini bilmirdi. İndi deyəsən tapıblar. İri şəhərlərdə gecə həyatı o qədər gür olur ki, quşlar gecəni gündüzlə qarışıq salırlar. Amma bu səbəblərdən biridir. Sheffield Universitetinin alimi Richard Fuller-ə qulaq asaq. Fuller deyir ki, son vaxtlar gecələr daha çox oxumağa meyillidirlər quşlar, amma onlar elə yerlərə meyillidirlər ki, orada gündüz vaxtı səs-küy daha çox olur. Sanki quşlar gecələr gündüzün heyfini alırlar, gündüzün səs-küy ilə rəqabət aparmaq üçün belirlirlər. Əlbəttə ki, quşların təbii mühitində də, meşədə də qu deyəndə qulaq tutulmur, orada da səs göy olur. Başqa quşların, heyvanların səsləri. Amma bu təbii küydür. Birəbitdənlərin səsini batıra bilmir. Şəhərdəki aşağı tonlu avtomobil küyü isə bu quşlar üçün xüsusi problem yaradır. Gəlin bir yerdə qulaq asaq. Bu meşədəki quşun ötməsidir. İndi də şəhər quşunun səsini dinləyək. Düz Düzdür, bəzi quşlar var ki, onlar səslərini qaldırıb səhər köyünə rəqabətə girə bilərlər istəsələr. Məsələn, erkək bülbüllər. Araşdırmalara görə erkək bülbüllər səslərini insan qulağı üçün təhlükəli olan həddə qədər qaldıra bilirlər. Birəbitdənlərin isə belə səs imkanları yoxdur. Erkək birəbitdənlərin işi bu yerdə lap çətindir. Onlar dişilərin xoşuna gəlmək üçün oxumalıdırlar. Dişilər onlara məhz səslərinə görə qiymət verirlər. Odur ki, Richard Fuller narahatdır ki, subay erkək birəbitdənlər bütün enerjilərini ilə ucadan oxumağa sərf eləyərlər. Müxtəlif tədqiqatlar göstərir ki, bütün dünyada şəhərlər getdikcə daha çox səsli küylü olur. Odur ki, Fuller'in fikrincə bir-biri ilə səslə ünsiyyət saxlayan, oxuyan heyvanların, quşların vəziyyəti getdikcə pisləşir.
Ülviyə Səzadə siyasətdən, ədalətdən, qiymətdən, hətta quşlardan da xəbər verdi. Bütün bu xəbərlərin hamısını Azadlıq Radiosunun saytından azadlıqradiosu.az ünvanında oxuya bilərsiniz. Həm səsli variantlarında, həm də mətn variantında. Azadlıqradiosu.az saytındakı indiki xəbərlərdən biri daha çox diqqətimi cəlb edir. Çünki idman xəbəri də verməmişik. Azərbaycanla Ermənistan futbolçularının qarşılaşması Bakıda keçirilə bilər. Erməni güləşçilərdən əvvəl Bakıya futbol üzrə Ermənistan yığmasının üzvləri gələ bilərlər. Aynısı məlumatına görə Gənclər və İdman Nazirliyi erməni güləşçilərinin təhlükəsizliyinə təminat verəndən sonra Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası AFFA-da mövqeyini dəyişib və ermənilərə təhlükəsizlik təminatı verildiyini mayın 9-da Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov da təsdiqləyib, düzdür, burada güləşçilərlə bağlı olub. Azad Rəhimov erməni idmançıların Bakıya gəlişinin təmin edilməsinin Azərbaycanın marağında olduğunu deyib. Biz dünyada mötəbər yarışları Azərbaycana, Bakıya gətirməliyik. Əsas məqsədimiz əhəmiyyətli yarışların Bakıda keçirilməsidir. Çünki cənab prezidentin sərəncamı var ki, dünyada böyük mötəbər yarışları biz bura gətirək. Amma ermənilərin Bakıya gəlib gəlməyəcəyi hələlik məlum deyil. Azad Rəhimov, Gənclər və İdman Naziri deyib ki, erməni idmançıların Bakıda qələbə qazanmaq şansı olmadığından onlar bu məsələdə tərəddüd edirlər. Futbol üzrə Azərbaycan və Ermənistan milli komandalarının sentyabrın 2-si və 6-sına təyin olunan oyunlarının neytral meydanda keçirilməsini tələb edən AFFA-nın da mövqeyi bundan sonra yumşalıb. AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov bildirib ki, əgər dövlət erməni güləşçilərinə olduğu kimi bu ölkənin futbolçularına da rəsmi təhlükəsizlik təminatı versə, Azərbaycan və Ermənistan milli futbol komandalarının maçı Bakıda keçirilə bilər. Bu Azadlıq Radiosu.az saytındakı materiallardan idi. Sorğumuz da var Azadlıq Radiosu.az saytında, düzdür, dünənki gündən bağlı olsa da 9 may qələbə günü haqqında nə düşünürsüz sualımız var. Bu sualla bağlı mesajları dünən də xatırlatmışdıq sizə. Bugün yeni mesajlardan danışacağıq. Əli adlı dinləyicimiz Sumqayıtdan yazır ki, sözsüz, təbii ki, belə tarixi bayramı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 7 rayonun getməsində müstəsna xidməti olan bir şəxsin ölümündən sonraki ad günü ilə qarışdırmaq ən azı cinayətdir.
Vətənpərvər adlı bir dinləyici isə yazır ki, 9 may qələbə gününü qeyd eləmək Azərbaycanda mütləqdir. Çünki bu qələbənin çalışmasına nə ki Azərbaycan xalqının, hətta təbii sərvətlərimizin də əvəz olunmaz rolu olmuşdu.
Abdullah yazır Bakıdan ki, hər halda anım günü olsa da daha doğru sayılardı. Qələbə bayramı olması doğru deyil. Bu günü bayram eləyəcəyik, sabah isə yaddan çıxaracaq. Anım günü olduğunda yaddan çıxmaz deyə düşünürəm. Ermənilərin yalançı soyqırımı belə yaddan çıxmır. Anım günü doğru, daha doğru sayılardı.
Xəqani isə yazır ki, Fransadan, bəylər gəlin özümüzü aldatmayaq, bu bayramın bizimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Düzdür, babalarımız döyüşüb, elə biri mənim babam, Allah hamısına rəhmət eləsin, amma onların mübarizəsi millətimizə yox, millətimizə qarşı amansız represiya siyasəti aparmış, iyrənc Stalin rejiminin ömrünün uzanmasına xidmət edib. Bunu Fransadan Xəqani yazmışdı.
Və 9 may gününün qeyd olmasına necə baxırsın sualı ilə bağlı? Bakıdan Sirr adlı dinləyicimiz yazıb ki, salam, bu qələbə bizim qələbədir, Bakı neftinin Azərbaycan oğullarının hər şey vətən üçün deyən anaların qələbəsi və mən inanıram ki, bizim xalq yenə də hər şey vətən üçün deyib, mənfur düşmənlərdən qisaslarını alacaq və biz də bu qələbənin tamını hiss edəcəyik. Çünki biz türk oğlu, türk xalqıyıq və qədim türk atalar sözündə deyilir ki, özünə dön. Özünə dönəndə böyük olursan. Demək, 9 may günü ilə bağlı fikirlərinizi bildirmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumumuza qatıla bilərsiniz. Bizim saytımızda həmçinin sorğu da keçilir. Düzdür, sorğu bu İlham Əliyevin Qarabağ danışıqlarının detallarının açıqlaması ilə bağlı olan məsələdir. Demək, orada suallar var ki, Qarabağ danışıqlarının detallarının açıqlaması ilə bağlı İlham Əliyevin sonuncu fikirlərinə necə münasibət bildirirsiniz? Təbliğat xarakterli bəyanatdır, deyir dinləyicilərin 45%-i. Danışıqların gedişinə müsbət təsir edəcək 11% dinləyicilər belə düşünür. Açıqlamada məxfi işinə yoxdur, deyir 30% və dinləyicilərimizin 14%-i Ermənistandakı seçki ərəfəsi mühitə təsir üçün hesablanıb bildirir. Azadlıq radiosu.az saytında həm bizim efirə gedən reportajlar, həm də forumlar və sorularımıza da qatıla bilərsiniz. Azadlıq radiosunun xəbərətər verişi isə indi hava məlumatı ilə davam edəcək.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində hava buludlu olacaq, axşam tərəfi qısa müddətli yağış da yağa bilər, cənub-qərb küləyi əsəcək, 19-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da əsasən yağmursuz olacaq, arabir düzənən qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə 21-26 dərəcə olacaq.
İndi də verilişin sonunda Azadlıq radiosunun bu saatı olan xəbərlərinə bir də baxaq. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcəklər.
Bugündən amnistiyanın icrasına başlanacaq.
Britaniyanın başnaziri Tony Blair vəzifəsindən gedəcəyini açıqlayacaq.
Putin ilə Nazarbayev Sibirdə uran zənginləşmə mərkəzi yaratmaq haqqında saziş imzalaya bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi biraz ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Madriddə ATƏT-in fəaliyyəti olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Martinezlə görüşəcək. Bugün həmsədrlər həm də Strasburqda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşəcəklər. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi ilə isə onlar sabah görüşəcək. Bu haqda məlumat verən Elmar Məmmədyarov deyib ki, həmsədrlərlə Qarabağ danışıqları ilə bağlı bəzi məsələləri dəqiqləşdirəcək.
Bugündən amnistiyaya düşən məhbuslar cəza çəkmə yerlərindən buraxılacaq. Amnistiya haqqında qanun mayın 8-də qəbul olunub və bu amnistiyaya yaxın 3 ay ərzində 1500 nəfərin azadlığa çıxması gözlənilir.
Azərbaycanda 5 jurnalistin həbsdə olmasından Avropa Şurasında da narahatdırlar. Qrupun Azərbaycan üzrə həmməruzəçilərindən biri Andre Serkil Azadlıq Radiosuna deyib ki, jurnalistlərin həbsi Avropa İnsan Haqları və Əsas Azadlıqları Konvensiyasına ziddir.
Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə müraciət edib, onlar Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycanı təmsil edəcək namizədlərlə bağlı hökumətin göndərdiyi siyahını geri qaytarmağa çağırıblar. Qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər ki, bu siyahı formal xarakter daşır və ictimaiyyət onu müzakirə eləməyib.
Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in Leyboristlər partiyasının rəhbəri vəzifəsindən gedəcəyi yeni baş nazirin seçilməsi vaxtını açıqlayacağı gözlənilir. Bundan sonra Leyboristlər partiyası 7 həftə ərzində hökuməti formalaşdıracaq, yeni baş naziri seçəcəklər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Astanada həmkarı Nursultan Nazarbayevlə enerji məsələlərini müzakirə edəcək. Prezidentlərin Sibirdəki uranı zənginləşdirmə mərkəzi yaratması haqqında saziş imzalayacağı da gözlənilir.
Pentagon deyib ki, gələn il Əfqanistanda Amerika əsgərlərinin sayı 25 minə çatacaq. İndi Əfqanistanda NATO-nun rəhbərliyi altında 14 min Amerikalı əsgər var. Bundan başqa Əfqanistanda terrorla mübarizə aparan Amerika qüvvələri də var.
Ağ Ev George Bush'un demokratların yeni qanununa da veto qoyacağını deyir. Demokratların təklif etdiyi qanun layihəsi İraqdakı qüvvələrin cəmi 3 ay maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutur. Yəni iyuldan sonra İraqda vəziyyət yaxşılaşmasa orduya pul verilməməlidir.
Əfqanistanın cənubundakı Helmand əyalətinin Qubernator Əsadullah vəfat deyib ki, NATO qüvvələrinin ötən gecə indirdiyi hava zərbələri nəticəsində 21 mülki şəxs həlak olub. Onların arasında qadınlar və uşaqlar da var. Havadan zərbə Şangin bölgəsindəki bir kəndə vurulub.
İranın talibançıları silahlandırmasını sübut edən dəlillər isə tapılmır. Bunu Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələr bildirib. NATO rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən qüvvələr talibançıların silahlarını yoxlayıblar. Amma silahlarda İranın izlərini görməyiblər.
Türkiyə Ermənistanın türk müşahidəçilərini Ermənistana qoymadığına görə qınayıb ATƏT-in Ermənistandakı parlament seçkilərini izləyəcək müşahidəçilərindən 8-i türk olmalı idi. Ermənistan onlara viza verməmişdi. Demişdi ki, Türkiyə ilə diplomatik əlaqələri yoxdur.
Dünən Yerevanda yüzlərlə müxalifət tərəfdarı parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar prezident Robert Kaçaryanın istefasını da tələb ediblər. Seçkilər isə mayın 12-sində keçiriləcək.
Roma papası 16-cı Benedikt Braziliyaya gəlib, bu onun Latin Amerikası ölkələrinə ilk səfəridir. 5 günlük səfərində Roma papası açıq havada ayinlər keçirəcək. Latin Amerikası və Karib hövzəsi ölkələri yepiskoplarının iştirak elədiyi konfransda nitq söyləyəcək.
16 illik fasilədən sonra bugün Bakıda Yaşıl Teatrın açılışı olacaq. Yaşıl Teatr ötən əsrin 60-cı illərində fəaliyyət göstərib, 90-cı ildən baxımsızlıq üzündən qapıları bağlanmışdı. Prezident 2005-ci ildə teatrın bərpa olunması üçün sərəncam verib. Yaşıl Teatrın açılışına elə prezidentin özü də gələcək və bugün Bakıda həm də Gül Bayramı keçirilir. Şəhər icra hakimiyyətindən deyiblər ki, həm Yaşıl Teatrın açılması, həm də Gül Bayramını keçirməsi keçmiş prezident Heydər Əliyevin doğum gününə hədiyyədir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərləri idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
14-24-dən sonra isə saat 9-da 101.7 FM-də xəbər ətəri yenə sizinlə olacaq və bu dəfə az qala hər bir beynəlxalq hesabatda Azərbaycanda ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulmasından danışacağıq. Məhkəmələrin durumu indi necədir, nəsə dəyişibmi və dəyişənə oxşuyurmu? Bütün bunlarla bağlı Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev qonağımız olacaq.
Verilişimiz isə artıq sona çatır. Bu 35 dəqiqədə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlki Məmmədov. Sağ olun, saat 9-da yenidən görüşənə qədər.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.